50 languages.
48.
Četrdesmit astoņi.
Nešātul iģēza. Nešātul atla.
Aktivitātes atvaļinājuma laikā.
Hel šātī un adīv?
Vai pludmale ir tīra?
Hel sibāhatu mumkinatun hunāk?
Vai tur var peldēties?
Hel sibāhatu khatīratun hunāk?
Vai nav bīstami tur peldēties?
A yumkinuna istijāru midhillah?
Vai te var iznomāt saules sargu?
أيمكننا استئجار كرسي مريح قابل للطي؟
Vai te var iznomāt guļam krēslu?
أيمكننا استئجار قارب؟
Vai te var iznomāt laivu?
أحب ركوب الأمواج.
Es labprāt pasērfotu.
أحب الغطس.
Es labprāt nirtu.
Uhibbu tazalluqa 'ala al-mā.
Es labprāt pabrauktu ar ūdens slēpēm.
Ayumkinuna isti'jāru khashabat al-inzilāq?
Vai var iznomāt sērf dēli?
Ayumkinuna isti'jāru mu'addāt al-ghawṣ?
Vai var iznomāt niršanas piedarumus?
Ayumkinuna isti'jāru zahāfāt al-mā?
Vai var iznomāt ūdens slēpes?
Anā lastu sivā mubtadā.
Es esmu iesācēja.
Innanī mu'tadil.
Manas prasmes ir viduvējas.
إنني على دراية بذلك.
Es jau to protu.
أين هو المصعد الهوائي؟
Kur ir slēpotāju pacēlājs؟
هل لديك خشبة التزلج؟
Vai tev ir līdzi slēpes؟
هل لديك أحذية التزلج؟
Vai tad tev ir līdzi slēpošanas zābaki?